Katere so vaše prve asociacije, ko slišite ime Carl Gustav Jung? Kar slišim vas: psihoanaliza, nezavedno, simboli, sanje, rdeča knjiga, Freud. Jungovo življenje in delo preučuje sociolog kulture, profesor Igor Škamperle.
Carl Gustav Jung je seveda splošno znan psiholog, po izobrazbi bil tudi najprej psihiater, potem pa danes ga poznamo predvsem kot globinskega psihologa, enega od prvih pionirjev psihoanalize, čeprav je bil seveda kar nekaj let mlajši od Freuda in je potem tam ob začetku Prve svetovne vojne 1914 nekako izstopil iz takrat oblikovanega mednarodnega psihoanalitičnega društva in začel svojo pot. Ta jungovska usmeritev globinske psihologije ali psihoanalize drugače od Freuda in potem se dejansko, govorimo zdaj tam 20. stoletje, prva polovica, pa potem tudi druga, oblikujeta dejansko dva pristopa. Ne? Eno je freudovski in njegovi nasledniki, drugo je jungovski. Jung je seveda tisti, ki odpira neko svojo pot razumevanja, hkrati pa povzročil tudi veliko nasprotovanja ali pa nasprotnikov, tako da lahko pa tudi razjezi ta pristop.
Se zdaj ne vem, če je to prava oddaja za tako vprašanje, ampak vseeno vas bom vprašal, če ga privrženec ste pa vi?
No, ja, zdaj ste mi zadevo. Jaz sem seveda začel kot privrženec ali pa navdušen študent Freuda. Potem, po svojih lastnih osebnih, kot tudi spoznanjih in branju, sem pa zelo naklonjeno tudi prestopil na jungovsko stran.
Carl Gustav Jung se je rodil 26. julija leta 1875 v Švici. Umrl je na današnji dan, 6. junija, pred 60 leti, leta 1961. Na katera vprašanja nam odgovarjajo njegova razmišljanja in dela? Vprašanje za jungovskega psihoanalitika dr. Matjaža Regovca.
Kaj človek je? Kako človek nastaja? Kako se človek preobraža? Kaj je ta mogoče podoba Boga, ne, v modernem času, ki je umrla pri Ničeju in se je potem pri Jungu ponovno rodila?
Rdeča knjiga je Jungovo autobiografsko delo, ki jo je sestavljal v času intenzivnega soočenja z lastnim nezavednim. To je bilo v obdobju pred Prvo svetovno vojno. V njej je beležil svoje sanje, vizije, fantazije in čustva, zaradi česar je objavo svoje knjige za časa svojega življenja prepovedal. Za skoraj pol stoletja jo je zaklenil v sef. Prvič je bila objavljena po njegovi smrti, šele leta 2009. Sogovornik pravi, da je takrat naletela na buren odziv.
Je pokazala en drugačen obraz in ga še vedno kaže, en drugačen obraz Junga, ki ni samo psihik, ampak Junga, ki je prerok neke moderne, če rečemo tako, vodnarjeve dobe, če govorimo o teh simbolih, ne, moderne dobe. Predvsem je tukaj pomembna njegova podoba Boga. Ne, torej, on je nekako ugotovil skozi lastno potovanje, opisoval, a ne, kaj bi zdaj lahko bila neka moderna podoba človeka v novem veku. Prišel je do tega, da je pravzaprav je to, kar človek naredi sebe, no, če rečem kratko, a ne. In da nihče ti tega Boga več ne more zagotoviti, ne? Če sam svojega življenja nekako ne osmisliš. To pa ni samo tako, da nekaj meditiraš, je tudi to pomembno, ampak predvsem kaj narediš. Dejanja šteje, dejanja so tista, ne, ki pomenijo neko sveto dimenzijo človekovega razvoja, nastajanja, preobrazbe, ki jo je on imenoval individuacija. Torej, kako postati dobesedno individuum, kako nehati biti ovca, a ne? En znan stavek iz Rdeče knjige pravi, ni treba, da ljudi spreminjamo v ovce. Ovce moramo spremeniti v ljudi. In mislim, da je to prav v današnjem duhu časa, a ne, zelo pomembno. Zelo pomembno, da se spomnimo, da ne, človek postati individuum je zelo težka naloga.
Dr. Regovec je leta 2001 v Švici obiskal Jungovo hčerko in nekaj dni preživel v Jungovi domači hiši ob Ciriškem jezeru.
In sem bil pri njej 4 dni, pač na to jesensko enakonoči, a neko odprejo pravzaprav to hišo ob jezeru, ki jo Jung sam gradil, tam so tudi znameniti napisi, ki jih je sam delal, klesal, je pričevanje nekega njegovega procesa, torej on je zraven, ko je pisal tekst, je zraven tudi gradil, ne? Da vedel je, kako je pomembna tudi konkretna telesna človekova dejavnost. Govorila sva pač vsako jutro ob zajtrku, ki ga je ustrajala, da ga bo ona pripravila. Pogovarjala sva se pa vse mogoče, pač kako so živeli, kako je bilo med vojno, kako je bilo tudi težko, kako je njen oče praktično ves čas delal. Ne? In pravzaprav razmere so bile pač v družini tudi temu prilagojene. In družina, a ne, je bila tudi tista, takrat še ni dala rdeče knjige ven, ki je imela to rdečo knjigo.
Zaklenjeno rdečo knjigo, ki jo od leta 2015 lahko beremo tudi v slovenščini. Izšla je pri založbi Beletrina. Čeprav je bil Jung Freudov učenec in je nekaj časa veljal za njegovega naslednika, se je od njega odmaknil, osamosvojil in prišel do drugačnih spoznanj, pojasnjuje profesor Igor Škamperle.
Prispevek Karla Gustava Junga in Jungovega pristopa tudi potem s poglobitvijo njegovih naslednikov je, da duša, psiha človeka je seveda kompleksna, kar bi zelo kompleksna, kar bi pristali, sprejeli to vsi, ne, psihologi, ampak da je v tej podzavesti ali v nezavednem ni samo osebna dediščina travm, spominov in recimo na to vezanih simptomov ali izrazov, ampak da z razliko od Freuda na Jungu pelje nek koncept kolektivnega, širšega nezavednega polja, ki ga spet z razliko od tistega freudovskega pristopa, ne, zaobsegajo ne samo osebni potlačeni spomini, travme, ampak tudi neke vrste arhetipi. Ne. Jung upelje ta koncept nekega duševnega nastavka, arhetipa, ne, ki latentno obstaja kot neka potencialna možnost, ki tvori kot neke vrste genetska struktura psihe, človekovo duševnost, potem pa je odvisno od vsakokratne kulture, duševnosti, razvoja, obče kulture, izrazov, kako se ti arhetipski nastavki izrazijo. Izrazijo se skozi simbole, skozi simbolične podobe, lahko tudi skozi politične odločitve, skozi izraze, lahko tudi skozi simptome. Ne?
Po besedah sogovornika, Jungu pogosto delamo krivico.
Na slovenskem slabo gledamo, na splošno slabo gledamo na Junga, torej za zadržkom, češ da je to vse skupaj neko bluzenje, ne, kot bi rekli nek larifari, neko poduhovljenje stvari. Čeprav Jung nikakor ni krščanski avtor, ne, on je bil celo velja kot neke vrste moderni gnostik. Čeprav se je ogromno s tem ukvarjal, ne? Seveda široko z različnimi mitologijami in miti, ampak velja kot tudi med mojimi, če smem tako reči, ne, kolegi za mračnjaka, ne? Ampak po mojem pokrivici.
Karl Gustav Jung velja za enega najpomembnejših psihologov in filozofov 20. stoletja. Prispevek zaključujemo z enim od njegovih bolj znanih citatov. Človek, ki ni šel skozi pekel svojih strasti, jih ni nikoli presegal.